Drazí bratři a drahé sestry, milí mladí přátelé, jak jsme se včera už poznali, velice mě těší, že jsem dostal pozvání bratra kazatele Daniele Jurču na toto shromáždění. A přivážím vám pozdravy z minulé neděle ze shromáždění, které bylo v Ostravě. A bratři mě pověřili a sestry, abych vyřídil vřelé pozdravy bratrské a sesterské tady u vás. Chystali jsme se původně přijet s mojí milou manželkou, ale ta dostala jeden velký jiný úkol v Čechách, tam dál od Ostravy, a nemohla se mnou přijet a také velice pozdravuje, byla by ráda tady s námi. Chtěl bych vás na začátek pozdravit slovem z 2. Tesalonickým, z 2. listu Tesalonickým, z 2. kapitoly od 13. do 17. verše. Jsou to slova apoštola Pavla, ale rád bych je vztáhl i já na vás. Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratři, milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista. K tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dávám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Tak tímto vás zdravím a toto přání je i mým přáním pro pršovský sbor. Dnešní kázání bratr kazatel Jurčo říkal, že bude trvat dlouho, protože je v cizí řeči a bude překládáno. Takže pojď, bratře. Budete mi rozumět? Tak já jsem měl trošku obavu, aby mladí mi rozuměli. My starší si určitě budeme rozumět, protože teprve je to asi 17 let nebo kolik, kdy mluvíme každý jenom solo a už nám chybí ten dialog krásný, který jsme měli. Sešli jsme se v tomto shromáždění, jako se scházíme každou neděli u nás i u vás, abychom byli ve společenství s živým Bohem a také s bratry a sestrami. Jak tady říkáte shromáždění? My jsme říkali, že jdeme do shromáždění ke slovu Božímu a podobně. Dnes dost se začíná užívat i v našich kruzích tomu našemu shromáždění, že to jsou bohoslužby. Kdo tady komu slouží? My sloužíme Pánu Bohu, anebo tady slouží Pán Bůh nám. Jak to tedy je? Co my můžeme dát našemu dobrému Bohu? Zpívali jsme a vyznáváme to i se žalmistou, že mu můžeme dát jedině chválu. Jedině chválu. Žalmista to potvrzuje. Dobrořeč duše má, Hospodinu říká. Všechno, co máme, a všechno, co jsme, máme od Pána, tak v pokoře můžeme říci, z rukou tvých dali jsme tobě. Ano, můžeme dát Pánu Bohu jenom to, co jsme od něj přijali. Většina lidí si ovšem tu závislost na Pánu Bohu neuvědomuje. Proto já mám velice rád slavnosti díků vzdání. My už jsme měli 4. oktobra. A tak jsme také měli takovou výzdobu podobnou, jako tady vy. Ale lidé už dnes nevědí, kde utrhnou to víno, kde to jablko, kde roste baklažán, kde roste ořech, protože oni dojdou do nějakého hypermarketu, supermarketu, tam si vemou, co potřebují a jak to tam se dostalo. Ptali jsme se děti, kde se vzalo mléko? No prej v Tesku, v Bile. No ale kde to tam se vzalo do toho? Nevědí, že to je od kravičky. Vy to víte, děti? Víte, že kravičky dávají mléko? No tak tady jste poučenější než u nás, to je skvělé. Opravdu je to tak, že mnohým lidem zastínilo to bohatství a taková ta jednoduchost přístupu k těm dobrým božím věcem, zastínilo jim k výhled k radosti a vděčnosti taková ta jednoduchost, ale také někdy nemoci, zlé věci, zlé zkušenosti, které v životě procházejí. Mnozí lidé se cítí ukřivděni, když nedosáhli v životě toho, co chtěli, v kariéře, v majetku třeba. Ale za takovou ukřivděností si často ti lidé stojí sami. Mají na druhé veliké nároky, ale na sebe jenom takové malé. Já přitom mám na mysli docela konkrétního člověka, moji švagrovou, která v 18 letech svého věku odešla do zahraničí, do ciziny a tam vystudovala medicínu a stala se tam velmi vyhledávanou lékařkou, tehdy v západním Berlíně, dnes tedy v Berlíně. A opustila Pána Boha. Byla to věřící dívka. Ještě v tom Německu chodila do shromáždění. A pak přestala. Opustila Pána Boha. Udělala to pro tu svou soběstřednost a pro svou kariéru. Nakonec tak zůstala i bez vlastní rodiny. A teď, když už je starší, už přicházejí různé nemoci, tak obvinuje Pána Boha a obvinuje i lidi i z té své široké rodiny, na kterou 30 let neměla pro ní slovo ani dopis, nic. A najednou vyčítá všem nespravedlnost. Tolik toho od Pána Boha získala. Ona opravdu byla výborná, nebo je výborná lékařka. A neumí za to být vděčná. My věřící lidé jsme naopak lidmi, kteří jsme rozpoznali, že náš život je plný darů. Proto také víme, že máme být vděční, že máme dobrořečit našemu Pánu Bohu. U nás Den díků vzdání není takovým velkým svátkem, jako třeba v Americe. My tam máme v Ostravě hodně Američanů také, kteří chodí do shromáždění k nám. Takže tam máme vyhražené nějaké lavice, kde jsou sluchátka. A vždycky jeden bratr nebo jedna sestra jsou tam, kde si vzadu toho zařízení rozhlasového. A to, co já mluvím, nebo jiný kazatel, tak jim překládají do angličtiny, aby rozuměli. A tak oni nám někdy předvádějí to, jak se dělá díku vzdání v Americe, tak to je úplně o něčem jiném. Ale my jsme vděční za toto díku vzdání, které si připomínáme tady. Znovu si můžeme uvědomit, co nám roste na polích a na zahradách. V sadech. Že to tam nevyrostlo samo od sebe. Že tomu Pán Bůh dává vzrůst. A tak jsme vlastně živi díky Boží milosti a proto bychom měli Pánu Bohu každý den, nejenom o slavnosti díků vzdání, vyjadřovat svou vděčnost. To proto tu máme naaranžované takové množství dobrých plodů přírody, co se z ní získává. Všiml jsem si, že tu nechybí ani chléb. Když jsme byli v jižních Čechách, tak jsme měli v tom sboru bratry rybáře, takže ještě na tom stole vždycky byla štika. Tam ještě byla také vévodila tomu štika, kterou chytili. To vždycky bratři už týden předem líčili, nebo jak se to říká, navnaďovali ty ryby, aby tam ta štika mohla být. Ale jedna věc mi tady chybí. Co je taky od Pána Boha? Co byste řekli? Že tady mi chybí. Nebo jestli to nevidím, jestli je to za tím stolem, páně, voda. Je tam džbán s vodou? Není. Já jsem jel včera z Ostravy a protože vlakem, spíš jedu autem na tuto stranu a tak jsem sledoval krajinu a jestli tady bylo hodně sněhu nebo co, ale viděl jsem všude potoky vodnaté, řeky plné, na polích a na loukách, těch brázdách plno vody. A přitom poslední zprávy nám říkají, že v Etiopii africké znovu začíná hladomor. Před několika lety tam zemřelo na hlad 2 miliony lidí. A teď se to tam chystá zopakovat. A proč? Protože tam bylo sucho a protože tam byl kritický nedostatek vody. Tak to tam prostě nevyrostlo. My jsme, máme ve sboru klub seniorů. Schází se, to nejsou lidé všichni ze sboru, ale jsou to i lidé, kteří přicházejí zvenku, slyší něco z Božího slova a pak mají svůj program. A jednou za rok vždycky děláme takové výjezdní pobyt na 3 dny v hotelu Křesťanské akademie mladých v Malenovicích u Friedlandu nad Ostravicí. A když jsme tam jednou byli, tak nás bratr kazatel Oravský, kterého asi znáte z Ostravy, on je to, je to inženýr vodohospodář a stavěl tam některé, nebo organizoval stavby některých přehrad na Ostravsku, na řekách. A tak on nás vzal na exkurzi na přehradu Šance. A tam nám vysvětlili i těm všem seniorům, kteří tam s námi byli, že tato přehrada ještě v kombinaci s jinými přehradami zásobuje kvalitní a dostatkem pitné vody Ostravu a celé to Ostravsko, které čítá přes 500 000 obyvatel. Ostrava sama ne, ale dohromady. A teď se to prý dá přepojovat mezi těmi přehradami, když někde chybí více, jako elektrika nebo plyn, tak úplně tak ten systém je udělaný. Tak je to veliká zásobárna vody, takže tam v té oblasti nemusíme trpět nedostatkem. Pustíme kohoutek. V některých těch zemích, kde je nedostatek vody, se diví, že my splachujeme na záchodě vodu vodou, pitnou vodou. To by si nedovolili. Oni pijí špatnou a pokaženou vodu. Tak je to úžasná věc i to, že máme vodu, i když měli jsme ve sboru bratra Lukáše, jmenoval se to tatínek kazatele Pavla Lukáše z Brna Betánie, ze brněnského sboru Betánie. A víte, to mě pokořovalo. On, ten bratr, když si šel vzít skleničku vody a napil, tak on nejdřív za tu skleničku vody poděkoval. Pane Bože, děkuju ti za tento úžasný dar. A pak se teprve napil. To by bylo velikou škodou. My opravdu někdy bereme věci hodně samozřejmě. Ale Pán Bůh je dobrý a dává nám všechny ty dary, aspoň v našich končinách, ke spokojenému životu. Ale nejsou to jenom hmotné dary. Pán Ježíš říká, že nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tak buďme vděční za všechno, co nám Pán Bůh dává. Žalmista David předkládá 6 dobrých důvodů k vděčnosti a dobrořečení. Přečtěme si prosím společně, kdo máte Bibli, prvních 5 veršů ze žalmu 103. Možná někteří byste dovedli ten žalm ocitovat i z paměti. Žalm 103, 1. až 5. verš. Žalm Davidův. Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytím dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Vidíme, že ta Davidova chvála je tady zaměřena na slavné a velké boží činy. Stěžovat si na život je snadné, ale David místo toho předkládá seznam toho, za co můžeme Pána Boha chválit. Za jeho lásku, za jeho odpuštění, za spasení, za jeho laskavost, za jeho slitování. Můžeme chválit Boha, jak žalmista říká, za boží spravedlnost, za jeho trpělivost s námi a také za jeho otcovskou něhu. Toto všechno přijímáme od Pána Boha bez jakýchkoliv našich zásluh. To on nám dává zcela nezištně, z lásky, zdarma. Není podstatné, jak je těžká naše životní cesta. Každý máme jiný život. Někdo lehčeji s ním prochází, někdo hůře, anebo aspoň některá období života třeba máme nesnadná. Je to pravda, ale každý si může připomínat Boží požehnání. Požehnání, která už přijal, nebo která požehnání, která přijímáme, anebo také požehnání, za která se modlíme a která očekáváme v budoucnosti. A když se nám někdy zdá, že nemáme důvod Pána Boha chválit, přečtěme si znovu tento Davidův seznam. Celá příroda, zástupy andělů a všechno živé má Bohu dobrořečit. Bohu náleží chvála za všechno, co učinil. To je v tom druhém verši. Úctu k Pánu Bohu projevujeme dodržováním jeho přikázání. To je pak dál v tom žalmu. A věrnou službou. A tak se ptejme každý sám za sebe. Ctím Pána Boha svým životem? Ctím Boha životem? Ono nestačí dobrořečit, čili žehnat jenom slovy. To je málo. Ale pravé dobrořečení, to jde ze srdce. Proto žalmista říká, dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu. Jméno je to, v čem se nám Pán Bůh zjevil. Jsem, který jsem s tebou. Já, Bůh tvůj, stvořitel. Někdo řekne, já ale vlastně ani nevím, za co bych měl Pánu Bohu děkovat a dobrořečit. Já žiju jenom takový obyčejný, skromný život, nic zvláštního. Ale bratři a sestry, právě takovýto život je plný důvodu k dobrořečení. O tom nám v tom 103. žalmu mluví žalmista velmi názorně. Tak například říká, Bůh ti odpouští všechny nepravosti. No tak to se tak přečte, víte. A když si uvědomíme, že jsme byli hříšníci, na kterých nebylo nic k pomilování, a Pán Bůh nám všechny nepravosti odpustil. A ve 12. verši pak čteme, jak je odpustil. To není, že my někomu odpustíme, řekneme, no tak dobře, já ti odpouštím. Ale a je tam podmínka. Pán Bůh bezpodmínečně odpouští v Pánu Ježíši Kristu. Ve 12. verši toho žalmu 103. Čteme, jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje své nevěrnosti. No, jak je vzdálen východ od západu, ty se nikdy nedohnou, ty se nikdy nespojí, to je tak vzdálené. A tak nám Pán Bůh odpouští naše nepravosti, to je úžasné. To není žádná malá věc. Ono se v Bibli mluví o odpouštění často, známe to. A proto jsme občas ochotni také někomu něco odpustit. Zřídka si ale uvědomujeme, že to všechno, že spousta lidí také potřebuje a musí odpouštět nám. Sami máme nějaké dluhy u druhých, u Boha i u lidí. A kdo si to neuvědomuje? Proto je cesta do pravého obecenství s Bohem uzavřena. Musíme prožít odpuštění. Takový člověk bez odpuštění nenajde dveře do nebe. Tak všichni bychom měli zpytovat svědomí, abychom docílili odpuštění od Pána Boha i u blížních, aby ta naše cesta k němu byla volná. A evangelium to nás ujišťuje, že Bůh ti odpouští všechno, čeho lituješ a čeho se nedopouštíš své volně znovu. Ta druhá rada, za co chválit Pána Boha? On uzdravuje všechny nemoci tvé. Boží pomoc v nemoci jsme asi všichni poznali. Vstali jsme se do úzkých, modlili jsme se, Pán Bůh nás uzdravil, někdy i zázračně. Ale máme také zkušenosti, že Pán Bůh nás ani naše milé neuzdravil, i když jsme se za to modlili. A ptáme se, proč? To se přece neshoduje s žalmistou, který říká, uzdravuje všechny nemoci. Ale je to zkušenost žalmisty. Nemůžeme zkušenosti všech lidí a biblických postav automaticky vztahovat na sebe. Vzpomeňte třeba na Joba. Toho Bůh nakonec uzdravil, ale až po dlouhé zkoušce. A apoštola Pavla, toho zřejmě Pán Bůh neuzdravil vůbec z toho, za co on prosil. I když o to třikrát prosil. A Pán Bůh co mu řekl? Stačí ti moje milost. Stačí ti moje milost. Vždyť v slabosti se projeví síla. A tak s Jobem se učíme přijímat dobré i zlé od Pána Boha. A to v naději, že nám to všechno bude pomáhat k dobrému. Dobré mi bylo v soužení pobít. Další důvod díku. On vykupuje ze skázy tvůj život. Možná jste to někdo prožil, jak vás Pán Bůh zachránil na samém prahu smrti. Na samém prahu skázy. Třeba mám v ostravském sboru řadu takových svědectví lidí. Když to ty bratry s ostatními horníky zasypalo v dole a už byla takhle malinká naděje na záchranu a modlili se a Pán Bůh je zachránil i s těmi jejich kolegy. Jedna sestra v železárnách tam jezdila na Mostovém Jeřábu. Víte, co to je? To je, jak má kolejnice v hale. A teď tam je takový most přes to, to se posouvá dopředu, dozadu a nahoře jezdí taková kabina, kočka se tomu říká, že? A to, tam se spouští ten jeřáb. Bylo to 12 metrů vysoko. A vznikl tam požár v té kabině. Sestra se modlila, Pane Bože, co mám dělat? Teď nebyla tam žádná pomoc. Ona skočila dolů z těch 12 metrů. Polámala si nohy, polámala si ruce, ale Pán Bůh ji zachránil. Byla to pro ní ohromná škola. A ona za to je velice vděčná. Potom dosloužila svému manželovi až na smrt, protože Pán Bůh ji tak posílil, že mohla se znovu dobře pohybovat a právě ležícího manžela potom dosloužila mu až ke smrti. A ta sestra je už dneska stará, ale tak plná vděčnosti Pánu Bohu. I přes tuhle tu zlou zkušenost. Víte, my si někdy málo připustíme, nebo málo vzpomeneme na to, že to odpuštění, že to vykoupení ze skázy Pána Boha něco taky stálo. Nás, vykoupení nás. Toho hodně stálo. Vždyť to stálo život Božího Syna, Pána Ježíše Krista. No to je něco úžasného. Víte, když se někdo topí a vy ho chcete zachránit, tak vy musíte jít za ním a jak odborníci radí vzít ho za vlasy, pokud nějaké má, že? Teď se hodně... Se Samuelem by to bylo jednoduché, že? A ty umíš plavat. No, tak asi by potřeba zachránit třeba někdy. Takže musíte vstoupit na místo toho. A to Pán Ježíš za nás udělal. On do toho našeho stavu se ponořil. Do toho lidství našeho. A cítil stejnou bolest. Bylo to pro něj velmi těžké, když měl za nás jít na smrt. Nasadit se za nás. Ano. My často vidíme kolem sebe, že druhému člověku v nouzi pomůže spíš ten, který je také v podobné nouzi, než ten, který by na to měl prostředky anebo sílu tomu druhému pomoci, když mu je zle. A tohle to udělal Pán Ježíš Kristus, když za nás vstoupil do skázy, do nicoty, marnosti a smrti. A tak nám otevřel cestu k nebeskému Otci. A to popisuje další bod. Korunuje či věnčí tě milosrdenstvím a slitováním. Jsou chvíle, kdy to Boží milosrdenství hmatatelně cítíme blízko, ale jsou jiné chvíle, kdy se nám Pán Bůh zdá hodně vzdálený, nebo že vůbec snad neexistuje, že nám neodpovídá. Tady bych vás chtěl povzbudit a povědět, že to je jako se sluncem. Někdy je zatažená obloha, ale to slunce pořád svítí nad mraky. A Pán Bůh pořád je tam přítomen. Tak je s námi Boží milosrdenství a slitování i tehdy, když nedohlédneme k němu, když pochybujeme o něm. Existence Božího milosrdenství nezáleží na našem vnímání, jestli já to teď prožívám a chápu nebo ne. On, to milosrdenství tady je Boží. Naše pochybnosti nezruší Boží milosrdenství a nepřipraví nás o to, co nám Pán Bůh ve svém slitování připravil. A o tom už mluví další text. Sytí těm dobrem celý tvůj věk. Sytí tě dobrem celý tvůj věk. Možná, že to dám je trošku ve slovenském překladu jinak. Já jsem se na to včera díval. A v tom ekumenickém českém. Sytí tě dobrem celý věk. Tedy nejenom tehdy, když to vnímáme, když děkujeme, ale i ve chvíli, které se nám zdají prosáklé bolesti a beznaději. To dobré už je zde pro nás připraveno. Jenže možná je to ukryto pod kupou našich starostí, úzkostí a nesnází, takže k němu nedohlédneme. Vykročme, přátelé milí, proto kupředu. Podívejme se na to všechno, co nás tíží někde odjinud, z nadhledu, z jiného úhlu, z jiné perspektivy. A uvidíme, že nás Pán Bůh opatruje, že nás vede svým milosrdenstvím i skrze temné a nejen světlé věci. On nás vede vždy k jednomu cíli, a to k sobě samému, k Pánu Bohu. Každou těžkou situaci Pán Bůh může změnit. Celá Bible je plná zpráv o průlomech, o změně zdánlivě neřešitelných, nezměnitelných věcí. Vemte si třeba narození Izáka z neplodné Sáry. Přes znovu nalezený groš, až po návrat ztraceného syna a po vzkříšení ukřižovaného Mesiáše. No kdo by tomu věřil, že ten ukřižovaný třetího dne vstane z mrtvých a bude se ukazovat učedníkům, bude s nimi jíst, že jim za čas sešle Ducha Svatého. Všechny tyto události říkají totéž. Pán Bůh člověka obnovuje, daří ho novou silou. To je veliká věc. Třeba jsme našli něco, co jsme považovali už navždycky za ztracené, na čem nám přitom záleželo. Nebo jsme našli ztracenou sílu, ztracené zdraví, ztracenou naději. A v té chvíli nás zaplavila radost, když jsme to našli, protože jsme prožili a pochopili, že nad námi nevládne zákon zániku a zmaru, ale že Pán Bůh obnovuje. A o tom mluví ta poslední rada žalmistova. Obnovuje jako orla tvou mladost. Zvláštní obraz. Jsem o tom přemýšlel. Proč orel? Máte tady orly nějaké? No, já vím akorát, že to je nějaký orel skální, orel mořský, a že má velké rozpětí křídel. Ale proč se obnovuje tvoje mladost jako orla? A když jsem nad tím bádal, tak jsem přišel na to a dostudoval si, že za tím biblickým orlem je skryt obraz bájného ptáka Fénixe, který byl celému starověku příkladem zázračné obnovy. Báje pocházela z Egypta a byla tehdy obecně známá po celém tehdejším tom světě. Fénix, egyptsky mu říkali Bennu, prý žije 500 roků a pak se sám spálí na hranici, říká ta báje. A z popela potom stane omlazený orel k novému životu. V báji se původně vyjadřovala očišťující moc ohně nebo slunce. A ti první křesťané, ti naši předchůdci, tomu porozuměli po svém. A tak už ve staré prvokřesťanské době se stal Fénix obrazem či symbolem Pána Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Tuto obnovu jasně hlásá nový zákon, ale předjímá už i starý zákon, jak žalmista říká, obnovuje jako orla tvou mladost. Mladost nebo mládí je obrazem života vůbec, zejména života plného síly, života otevřené budoucnosti. Mladí prostě mají život před sebou a stáří za sebou z většiny. Možná si vy starší vzpomenete na některý okamžik ve svém životě, kdy jste si přáli být zase mladí. Říkáte, tak kdyby mi bylo o 10, 20 let méně a mít tenhle ten rozum a tuhle tu zkušenost, jak já bych třeba něco dělal jinak. Jistě Pán Bůh někdy obnoví i naše tělesné síly. Ale to těžiště biblického výroku je jinde. Jde o to, abychom byli mladí a čilí v duši. V tom svém vztahu k Pánu Bohu. Abychom byli plni mladistvého odhodlání jít Boží cestou a růst dále ve víře, v lásce i v naději. To všechno obnovuje náš Pán v nás Duchem Svatým. Pán Bůh skrze žalmistu učí nás dobrořečit Pánu Bohu. Ať je jasno, nebo temno. Protože všechno, co pro nás Pán Bůh připravil, má pevně ve své ruce. O nic nepřijdeme. Jen jde o to, abychom svým zrakem a svou myslí neulpěli v temných oblacích, které třeba se nad námi stále stahují. A abychom prohlédli i skrze takovouto bariéru k našemu duchovnímu slunci, k Pánu Ježíši Kristu. A jak víme z Evangelia, je už blízko ta doba, kdy on přijde, kdy to slunce plně zazáří, ba ono už vychází. Jak dobrořečit? Ano, dobrořeč duše má Hospodinu, celé mé nitro svatému jeho jménu. Amen.